V Trstu je v zadnjem času prišlo do kar nekaj incidentov v zvezi z migranti, zato so verski voditelji in druge organizacije objavile poziv proti rasizmu. Gospod Karlo Bolčina, zakaj se protimigrantska drža tako zaostruje?
Prvi problem je verjetno dejstvo, da se med migranti, kakor vedno in kakor posod v zgodovini, skrivajo tudi gnila jabolka, ki včasih povzročajo kar precej preglavic, zlasti pa precej stroškov, ne v denarnem smislu, ampak v moralnem smislu. Tako da vsak ali velika večina Italijanov, ki ga vidi tujca, vidi v njem morebitnega napadalca. Zato so stališča nasplošno med Italijani zelo ostre proti tujcem. Tudi med kristijani in tudi med katoličani. To občutimo tudi pri nas na Goriškem, kjer recimo lansko leto se je naša škofijska karitas prizadevala, da bi saj v zimskem mrzlem času našla pokrit prostor za begunce in so nam na vse načine, tudi uradne ustanove, recimo občinska uprava, prefektura, metale polena pod noge. To vzdušje dihamo ne samo v Trstu, nasplošno v Italiji. V Trstu se dogaja to. Pred nekaj meseci so v Gorici zaprli komisijo za ugotovitev primernosti ali neprimernosti dovoljenja za bivanje tujcev. Ker so to komisijo zaprli in jo preselili v Trst, se je morje teh tujcev, ki so se prej zadrževali v Gorici na Goriškem, sedaj preselilo v Trst in se vključilo skupino tistih, ki so tam že bili. Torej recimo, če prej je bilo tam 200 na dan, zdaj je 400 na dan. 400 vsak dan, računajte. Seveda, ti tujci zdaj so malo povsod, ne? V začetku, ko se je ta naval pomaknil v Trst, so takrat bilo še poletje, bilo še vroče, so spali ma povsod. In vemo, da je recimo tržaški podžupan kar dvakrat po noči sam, na lastno željo, na lastno pest, šel na trg edinosti, Piazza Unità, tam na pomolu, ob morju, in po noči razganjil te begunce, da tam ne smejo spati, po noči razganjil. In ni razganjil zato, da bi dal drugačno možnost, ne pojdite na Karitas, pojdite v prenočišče, samo da jih je razgnal. To vzdušje je res tako splošno v Italiji. Kazapont je organizacija, je združenje, ki nosi v sebi ta staro fašistična načela. In se posod v Italiji, čeprav ne tako močno močovniki, pojavlja kot zagovornica nacionalništva. Uporabljam ta izraz, ki je meni zelo zopr, ampak prav zato, ker je tudi vsebina zoprna. Italija je italijanska, ne bo v rokah Italijanov, ostali nimajo kaj deliti v Italiji. To je njihovo sporočilo, njihova tema. Ta skupina pripravlja državno manifestacijo v Trstu proti migrantom, proti migraciji, proti vsemu temu, kar ne diši po italijanskem. 3. novembra, verjetno so izbrali zato, ker 3. novembra je Sveti Just, tržaški zavetnik, in Sveti Just je odvedno v Trstu bil praznik večji kot Velika noč. Ni odprte trgovine, morda danes je drugače, ker se je stanje spremenilo, ampak vsi uradi so zaprti, šole, torej Trst je popolnoma prazen še tisti dan. In seveda, da bi sedaj v ta praznični Trst urinili to manifestacijo in nekje razhudili duhove oziroma povzročili zdraho tam, kjer bi praznični mir, to seveda ni primerno. V teh dneh so se zbrali predstavniki vseh verskih skupnosti v Trstu, katolička in pravoslavna, judovska, muslimanska, pač vse, ki so v Trstu in so podpisali skupno izjavo, v kateri so rekli, da ni primerno, prvič, da je tisti dan, ni primerna niti vsebina. Kajti Trst je odvedno bilo multikulturno, multietično mesto, ki je sprejemalo. Torej, tudi danes Trst ne sme biti apartheid. Trst mora biti mesto, ki sprejema, seveda tudi mesto, ki sprejema z objektivnostjo, to pomeni, ne boš vsakemu dala dovoljenje, če recimo, če je spada med kriminalce in podobne, to boš seveda v redu, kot je potrebno. Ampak, da bi vnaprej vsakega odklanil kot sovražnika, s tem je rekel cirko, mi se ne strenjamo, zato smo proti temu.
Prav danes je odjeknila ena novica v zvezi z incidentom, v zvezi z Afričanom, morda beseda o tem.
Danes je prišlo v medije to, da je neki Afričan, ki že veliko let tukaj pri nas v Italiji dela redno in se v mestnem avtobusu usedel zraven ene gospe. Gospa ga je pogledala, rekla, ti si črn, pojdi v zadnjo klop, na zadnje mesto. Torej, kar se je dogajalo v Južni Afriki pred Mandelo, se dogaja zdaj pri nas.
Kako ta protimigrantska politika vpliva na druge države, če se tu morda omejimo na Evropsko unijo?
Tukaj sam ne razumem, kaj se dogaja. Recimo, Italija je zelo tarča kritike Evrope in evropske držav, čež da ne sprejema migrantov, čež da jih zavrača in tako dalje, kar je sicer tudi resnica. Ampak po drugi strani se je zgodilo ta teden, da je francoski kombi, policijski kombi, z begunci prestopil francosko-italijansko mejo in begunce pustil v Italiji. Torej, tukaj se za zapahi državniških vrat, za katerimi mi nimamo veliko pogleda, se dogaja čudne štrene. Vsi bi radi imeli čisto državo, če smem tako reči, in na druge prelagali odgovornost. Ne? Italija vemo, da je v središču Sredozemlja. Italija je država, ki ima v Evropi največ obale in obala odvedno bila kraj za migracije. Ne? Torej gotovo Italija je prva država, ki dobija verjetno največ migrantov. Vendar obstaja Dublinski sporazum, ki ga nikako nikjer ne moramo uresničevati. Obstaja sporazumi med državami v evropski skupnosti, obstajajo pogovori, ampak vse ostaje vedno pogovori. Očitno to vzbuja kar precej strahu. Po mojem mnenju največji strah vzbuja to dejstvo, da je muslimanski svet zelo močan, ne politično, ampak vrednostno, ima močne vrednote, globoke vrednote, tega se zavedamo v Evropi in se tega bojimo in zato smo šibki odnosu do njih.
Italijo kritizirajo ne samo zaradi protimigrantske politike, ampak tudi glede njenih predlogov, proračuna, kako s tem Italija v nevarnost spravlja najprej samo sebe in potem tudi druge države. Namreč sliši se, ne bomo plačevali vaših dolgov.
Ja, vsaka družina, kadar zida svoj dom, svojo hišo, je nikoli ne zida zato, da bo nje stanovala leto ali dve. Kada zida, zida po možnosti za večno. Pri nas se dogaja sedaj to, da trenutno naša vlada ne gleda na prihodnost, ampak gleda samo na sedanjost. In se omejuje na spodbude ali na kritike ali na čustva tisti, ki so njej politično blizu, odklanja vse to, kar je politično drugače, ne posluša, ne sprejema, kvečemu nasprotuje ali celo brca. Ta predlog proračuna je tako kratkoviden in kratkoročen, ki bo ne samo v odnosu do Evropo povzročil velike težave, tudi v odnosu do nas, ki smo italijanski državljani. Ta obljuba, pozaprav obljuba, ki se že nekaj uresničuje, da bo lahko vsak državljan imel eno minimalno državno podporo, a se kdo vprašal, kam bo šli po denar za vse to? Državna ustanova, ki skrbi za pokojnine in za socialno vzdrževanje, je vprašala, vi obljubljate, pa kam bomo šli po denar za to, da bomo to izpolnili? Ne? Torej, obljubiti ljudstvo, da te voli, to je lahko. Ko je pa treba potem konkretno vzeti roke stvar, takrat pa bo vse padlo vodo. Že pada in še bo padlo vodo. Se je pravzaprav, po prici povedano, preučer je prišla tudi v italijskih medijih novica, da se je eden izmed dveh podpredsednikov vlade in sicer Di Maio zelo razburil na seji vlade, ker je gotovo, da so mimo njega, mimo slavnega konkordata, ki so ga naredite čas, dali eno postavko, za katero ne vedel, ne, torej, sama vlada v sebi pa zaprav nima vse poštimano. Ne? Na vzven, če lahko uporabim ta izraz, laja, ampak na vznotraj vredno. Tako da meni se zdi, ne bi rad bil črnogled, ne bi rad bil pesimist, ampak se mi zdi, da smo na špansko-grški poti.
Pa še eno temo je zaslediti v medijih, umetna oploditev, splav. Pojavilo se je vprašanje, kje je končalo več kot 60 tisoč zamrznjenih zarodkov.
Poglejte, kaj se tiče zarodkov, kaj se tiče zmrzovanje semena in podobno, s tem se tako igramo, da je nekaj neverjetnega. Sploh se ne zavedamo, da je v tem začetek življenja. S tem delamo, kako da je bila katerakoli škatla, ki jo pač premaknemo z ene police na drugo polico. Kam so vzgili zarodke? Nikoli ne bomo vedeli, ker ni to zanimivo, ker to ni to bistveno. Razen, če bili ta semena za te zarodke, da je bilo kakšnih imenitnih oseb, ne pa seveda to pa sin tega. Drugač pa nikoli ne bomo tega zvedli. Je pa mimo teh zarodkov v cerkvi nasplošno smo opazovali z velikim obžalovanjem, kar se je dogajalo v Belgiji prejšnji teden, pre 14 dnevi, kjer je bil ta festival možnosti tudi naročanja otrok strani istospolnih zakoncev, ne vem, če lahko rečem tako, ne, kjer si imel pač razne možnosti, to si naročil otroka, kako naročiš doma katerokoli stvar po pošti, ne. To pri nas recimo je zgodilo kar precejšno negodovanje. Po drugi strani pa je zgodilo kar nekaj negodovanja tudi tole, da v Trevizu je ena izmed občinskih svetnic, ki sicer spada v levo demokracijo, podprla željo, to prošnjo, da bi ukinili zakon o splavu. Kar je razbolj duhovo, češ kako ti si levičar, kaj ti mora podpreti, ne žensko, ne, ne. On reka, ne, reka, moralno se tega ne čuti, moralno sem zato, da se ukine splav, kaj ti splav je dejanje, ki je ne normalno, tudi ne moralno. In to je zbodelo kar precej skrbi. Istočasno, se v Sloveniji dogaja, kaj se dogaja s patrom Strehovcama, ne? Verjetno tudi zaradi tega, zaradi Slovenije, ker papež o tem je seznanjen in Treviza, je papež prejšnjo sredo pri katehezi govoril o splavu. In je jasno povedal, da splav je kako da bi, kakor mafija, ki pošilja sikari, ki pošilja plačance,
morilce,
zato da morijo, druge ljudi. In s tem misli, da rešil problem, ne? V Italiji se je spet dvigal močen prah strani posebej ženski, najbolj tako se borijo za splav, za feminizem in tako dalje. Ne. Papež je govoril o življenju otroka, ni nasprotoval ženski, ni sploh nič rekel, nič žalega proti ženskem, kdo naredil, ampak je rekel, življenje otroka, vse od spočetja je vrednota, to je rekel papež. In kdorkoli se tega življenja dotakne, je morilec življenja. Na drugi strani so pa vsi skočili na papeža, ne ker je branil življenje, ampak češ s tem krči, zapira svobodo ženske. Torej popolnoma drugačno gledanje tiste, ki smo ga poznali pa zapravo v 70-ih in 80-ih letih. Ne. Očitno ta stvar, to o splavu, to še vedno vre in to bo vedno vrelo, ne, ker vedno bomo imeli v družbi, tudi v cerkvi, dva pogleda. Prvi je pogled spoštovanja življenja na vsak način, v vsaki okoliščini, drugi pa pogled svobodnjaški, ki ga ne zanima življenje nekoga, ga zanima, mislim, življenje kogarkoli, ampak ga zanima uživaštvo nekaterih.
Gospod Karlo Bolčina, hvala za ta pojasnila o dogajanjih v Italiji.
Hvala lepa.